Y bore yma, da ni am droi at yr hanes o'n i'n ddarllen yn Efengyl Matthew a phennod 19. Ac os ydych eisiau unrhyw un adnod fel testyn, yna adnod 21, meddai Iesu wrth y dyn ifanc yma, os mynd ei fod yn berffaith, dos gwerth dy eiddo a dyrau'r clodion. A chei drysor yn y nefoedd a thyrd canlyn fi. Rwan, dwi'n meddwl bod os ydych chi yn cofio chwedl sgwarnog a'r crwban. Un o'r chwedlau Esop yn de. Mae yna ras wedi cael ei threfnu rhwng sgwarnog, sydd, fel da ni'n gwybod, yn gallu rhedeg yn gyflym iawn, a chrwban. A tydi crwban ddim yn rhedeg yn gyflym yna. Ac wrth feddwl am y ras, wel, pwy sy'n mynd i ennill? Does am cwestiwn yna. Does am cwestiwn. Os chi'n cael ras yng Nghymru a Hussein Bolt, wel, mae'n gwbl amlwg pwy fysa yna ennill yna dydy. Fysa gen Hussein Bolt ddim cyfle, y gwbl. Mae Caleb wedi mwynhau hynny, beth bynnag. Crwban a sgwarnog, da chi'n meddwl, reit, wrth gwrs, y sgwarnog sy'n mynd i ennill. Ond, ar y ffordd, be sydd yn digwydd? Mae sgwarnog yn meddwl, Dewi, ti eisiau reid be sy'n digwydd? Dewi? Mae'r sgwarnog, ddim yn rhedeg yna, di. Mae'r sgwarnog yn meddwl, mae'n iawn gallai wastraffu'n amser, mae'n neud pethau, mae'n neud pethau, mae'n mynd i gysgu. A'r crwban yn y pen draw, sydd yn ennill yr as, achos bod o'n rhy hwyr yn dydi. Mae'n rhy hwyr yn deffro y sgwarnog yn rhy hwyr ac yn cymryd gormod amser. Hwn yn ddameg mor ymarferol ydy, mae'n chwedl ymarferol yn dydy. Os da ni am gyflawni rhywbeth, rhaid ymroedd efo, yn does? Rhaid i ni weithredu, rhaid i ni fod o ddifri yn gwneud rhywbeth. Rhaid peidio cael yn tynio ddi ar y llwybr, rhaid peidio cael yn meddwl wedi dynio ddi ar y nod. Rwy'n da ni yma'n dilyn yr argryddes y Grist. Ond di ddim bob amser yn hawdd. Mae yna bethau'n gallu'n symud ni oddi ar y nod. Da ni'n crwydroddi ar y llwybr. A di o ddim jyst yn wir amdano ni. Yn cyfrifiad yn 2011, dyma yna 58% o boblogaeth Cymru yn deud bod nhw yn Gristnogion. Deud bod nhw'n dilyn yr argraddus y Grist. 58 allan o bob 100 o bobl yn dweud, da ni'n dilyn yr arglwydd Iesu. Ond da ni'n gwybod bod rhai efallai yn dweud hyn yn syml achos i traddodiad oedden nhw wedi cael i cymryd i'r ysgol syl, falle pan oedden nhw'n blant, wedi cael eu bydyddio pan oedden nhw'n blant, a dyna i gyd mae'n ei olygydd yn nhw. Traddodiad. Dwi'n siŵr bod na rei eraill yn dweud, wel, nad yw ddim just yn traddodiad. Mae yna rai wir eisiau dilyn Iesu, ac eto, pe byddai 58 allan o bob 100 o bobl yng Nghymru yn dilyn Iesu, dwi'n amlwg byddai Cymru yn edrych yn dipyn gwahanol. Mi fyddai yna gyflwr gwahanol ar y gymdeithas yn byddai. Byddai ni ddim yn y stad ydyn ni ar hyn o bryd. A mi ddododd Iesu, y sawl sy'n dyfal parhau i'r diwedd gaiff ei achub. Yn y bobl sydd fel y sgwarnog braidd yn does. Yn dweud bod nhw'n mynd i ennill y ras, yn gobeithio bod nhw'n mynd i ennill y ras, ond maen nhw'n mynd off i bob math o wahanol gyfeiriadau. A felly, beth dwi eisiau wneud heddiw ydy edrych ar rai pethau sy'n yn hatal ni rhag dilyn y gwaredwr. A bore yma, da ni'n mynd i edrych ar hanes y gŵr ifanc cyfoethog yma, ddoth i weld y gwaredwr. Heno byddwn ni'n edrych ar hanes arall gobeithio. Ond ych chi'n cofio'r hanes, dyma ddyn yn dod at Iesu ac yn gofyn athro pa beth da wnaf i gael bywyd tregwyddol. A dywedodd Iesu wrtho, pam yr wyt yn fy holi am yr un sy'n dda? Un yn unig sy'n dda, ond os mynd i fynd i mewn i'r bywyd cadw'r gorchmynion. Parai? Na ladd, na odineba, na ladrata, na chymdystrolaetha. Anrhydeddad y dad a thfam, a card y gymydog fel ti dy hun. A dywedodd y dyn ifanc wrth Iesu, rwyf wedi cadw'r hain i gyd. Beth arall sydd eisiau? Ond beth da ni'n ddysgu yn yr hanes bach yma? A'r peth cyntaf da ni'n ei weld ydy, dyma chi ddyn oedd yn ceisio byw yn dda. Mae'n ymdrech i fyw gan gadw at y gorchmynion fel y gyrodd o wedi cael i dysgu nhw. Oedd yn credu i rywsut fod byw yn dda yn bwysig. Oedd yn deall fod yna safon y dylef o fod yn ceisio i chadw. Mae'n debyg bod wedi cael ei ddysgu yn y synagog. Be oedd y degorchymyn? Rheolau yma oedd yr iddewon yn ei cymryd fel rheolau, oedd Dyw wedi roi lawr fel ffordd i fyw y degorchymyn. A dwi'n cofio dysgu'r un i pan o'n i'n yr ysgol Sul. Oeddwn i'n mynd o ddosbarth i ddosbarth yn yr ysgol Sul, ac wrth iddyn ni fynd chydig bach yn hyn, oedd na un dosbarth a oedd Auntie Liz oedd yn arwain i'r dosbarth yma, ac oeddwn i gyd yn ofn i Auntie Liz. Oedd na ryw olwg, oedd hi'n ddynes mewn dipyn oed, ond oedd na olwg reit strict a reit stern arni. Ac oeddwn i'n gwybod sut mae'n mynd i fod pan ddim mynd i'r dosbarth i. Fel oedd hi'n bod, oedd hi'n gret yn y dosbarth. Un o'r pethau oedd hi'n neud, doedd neb arall yn ysgolsio yn neud, oedd hi'n rhoi rhyw fferin syni ar ddiwedd y dosbarth wedyn oedd hynny. Wastad yn gweithio fan ni. Ond un peth oedd hi eisiau ni wneud, peth cyntaf oedd hi pan ddaethon ni fewn i'r dosbarth y diwrnod cyntaf, dyma i ddeud reit, os tradych chi efo fi, dech chi'n mynd i ddysgu'r degorchymyn. A dyna oedd yn gwaith ni am y tymor cyntaf, oedd ni'n gorfod dysgu y degorchymyn. A dyma i ddeud rei, pwy bynnag ydych chi, ble bynnag ydych chi trwch bywyd, os ydych chi wedi dysgu'r degorchymyn, cymwch rhain a mi fyddan nhw'n help i chi. Ac wrth gwrs, os dim byd o'i le mewn dysgu deg o'r chymyn. Os dim byd o'i le mewn ceisio byw yn dda, mi ddylen ni fod yn trio byw yn dda. A dyma chi enghraifft o un oedd yn gwneud i orau i gadw at y safon. Oedd o'n osgoi trais. Oedd o'n trio bod yn onest yn ei ymwneud efo pobl eraill yn mynd i twyllio nhw. Oedd o'n cadw ei hunan rhag perthynas anghywir efo merched. Oedd o'n anrhydeddu, oedd o'n ifydd i'w rieni. Na ladd, na odineba, na ladrata, na chymdystrolaetha, anrhydeddad y dad a thfam, card y gymydog fel ti dy hun. Oedd o'n dweud, wel ie, dyma sut dwi wedi trio byw, dwi wedi gwneud yng ngore. Ond oedd o'n ansicr os hedd un yn ddigon. Dwi'n meddwl i fod o'n hynna'n gyfiawn, ych chi'n gweld. Neu mi allaf o fod yn dod, o, dwi wedi cadw'r hein i gyd, tyd dwi'n fwy gret. Dwi'n meddwl, mae felly oedd o, achos mae Mark yn dweud wrtho ni, fel hyn digwyddodd, meddwl i'n teo wrtho, athro rwy wedi cadw'r hein i gyd, o mi ieuenctid, edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd. Ond oedd yr arglwydd, efo'r phariseaid oedd yn hynna'n gyfiawn, oedd o'n chwyrn ofnadwy yn efo hwn, mo'n i hoffi fo. Dwi'n meddwl bod hwn go iawn yn trio byw yn dda. A dwi'n gobeithio fod pob un fan yma yn trio byw yn dda. Bwch chi yn gwneud eich gorau i beidio deud celwydd, i fyw yn onest ac yn gywir. Ond y broblem ydy bod just byw fel yna, di byw fel yna ddim yn ddigon. O syniad y gŵr ifanc am o beth sydd yn dda yn anghywir. Mae ffordd mae Iesu'n siarad efo fo'n dangos, mae rhaid i ti feddwl yn ddyfnach. Athro pa beth da wnaf i gael bywyd trigwyddol, dywedodd Iesu pam rwyt yn faholi am yr hyn sy'n dda. Mae geiriau, efo ystyron y dydyn nhw, a weithiau mae geiriau'n colli ystyr. Ac oedd Iesu eisiau dyn yma feddwl am ystyr llawn y gair da. Yma. A mae'n deud, Un yn unig sy'n dda, dim ond un sy'n dda, Dyw ydy'r un sydd yn dda yn ystyr absolute y gair. Ac wyt ti'n meddwl fod just cadw'r pethau yma yn dyneud ti'r un fath a Dyw? Mae Mark a Luke yn dweud, mae fel hyn digwyddodd i. Doedd y dyn a ti eisiau dweud athro da pa beth o'na fi eti fydd ei bywyd tregwyddol. Dwi'n ema, a me bod nhw'n cofio gwahanol bethau, be ddydodd y dyn, oedd athro da, pa beth da allai wneud i etifedd i bywyd tregwyddol. A mae'r argwydd yn ei herio fo. Be ti'n ei olygu pan ti'n deud da, gwneud rhywbeth da? Ac os bywyd tregwyddol ydy dod mewn i bresenoldeb Dyw, i fod efo Dyw am dragwyddoldeb. O ti'n cadw gorchmynion yn allanol. Y gweithredoedd yma. Ond dwi'n gwybod sa Iesu Grist i gallu mynd ato fo a dweud, wel, beth am y bregaeth ar y mynydd lle dwi'n sôn falle am chydig bach yn ddyfnach am rai o'r gorchmynion yma. Ond na, ti di cadw'r gorchmynion a diom yn ymosod arno fo, ond pa fath o ddaioni sydd ei angen i fod yng nghwmni Dyw? Ac felly, mae o yn... mae hwn yn gwrth o symud ymlaen, Caleb, felly di symud ymlaen. Yr un nesa. Oedd Iesu eisiau gwybod be oedd yn ei galon o. Dyma Iesu'n holi be oedd yn ei galon o. Mae Iesu'n gofyn iddo wneud rhywbeth oedd yn mynd yn ddyfnach na'r gorchmynion yma. Mae dda Iesu wrtho, os mynd i fod yn berffaith, dos gwerth dy iddo a dyrau'r clodion, a chi drysor yn y nefoedd, a thyrd canlyn fi. Ond dy'r argwydd Iesu ddim yn gofyn i bawb wneud hyn. Ond mi oedd wedi rhoi fus ar yr un peth oedd yn dal y dyn yma yn ôl. Cofio bod Iesu wedi dweud yn rhywle arall oherwydd lle mae dy drysor yno hefyd bydd dy galon. Yn ôl at y fideo bach neu o'r bochdew. Oedd rhaid i'r bochdew benderfynu beth oedd yn fwyaf pwysig. Cadw gafel ar y tamed neu o gwyr oedd yn ei foch. Neu gollwng y tamed yna o gwyr er mwyn cael allan o'r jar. Roedd rhyddid yn golygu gadael fynd ar y tamed y gwyr oedd yn llenwi i fochau. Neu oedd yn mynd i fod yn styc yn y jar am byth. Efo'r dyn yma, oedd na rhywbeth wedi i ddal o, i gyfoethau. Ac oedd y syniad yma o adael fynd ar y cyfoeth. Oedd wedi bod yn gweithio'n galed i ennill cyfoeth falle bod wedi etifeddu dipyn, ond dwi'n siŵr bod o hefyd wedi bod yn gweithio er mwyn cynnyddu beth ganddo fo. A di cael ei ddeud sawl tron, da chi'n gofyn i ryw multimilioner, sawl miliwn o bunnau sydd eisiau er mwyn i chi fod yn fodlon. A mi wnaeth o ddeud un mwy na sy'n gennau rwan. Efo'r dyn yma, oedd o'n hoffi ennill meddiannau. Oedd o'n digadael i'r meddiannau yma fynd yn fwy pwysig na Dyw yn ei galon. Lle mae dy drysor yno mae dy galon hefyd? Enghraifft, dyma beth sy'n anodd i ni'n de. Mae yna bethau yn cael lle yn ein calonau ni, maen nhw'n dod yn anwyl ac wrth gwrs maen nhw'n werthfawr mewn pob math o wahanol ffyrdd. A dwi ddim jyst yn sôn am faint o arian sydd ganddo ni yn y banc. Sydd ganddo ni blant, maen nhw'n werthfawr i ni a maen nhw'n dod yn bwysig yn ein calonau ni. Ond pa mor bwysig ydyn nhw? Mae rhai o'r gorchmynion y bethau da ni'n gallu cadw nhw yng ngolwg pobl o'n cwmpas ni. Na ladd. A fydd pobl o'n cwmpas ni'n gallu dweud, o ie, dwi'n nabod David Job, na, di o ddim di lladd neb. Na o di neba. O ie, mae David Job di bod yn ffyddlon i'w wraig. Na ladrata, na ddwg am dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. O mae na awgrym yn y deg o'r chymyn hyd noed i hynny'n fod eisiau mynd yn ddyfnach na hynny. A mi welodd Paul hyn. Oedd Paul yn cyfri hynna'n yn rhywun oedd yn gallu gwneud yr holl bethau. Doedd o'm yn llad, doedd o'm yn lladrata, doedd o'm yn godi nebu ac yn y blaen. Ond, dim ond yn dod at y gorchymyn olaf, na chwennych. A dim ond sylweddoli, chwennych ydy rhywbeth sydd ti mewn yn y galon. Di pobl ddim yn gwybod beth sydd yn ynghalon i. Di pobl ddim yn gwybod os ydw i'n chwennych gwraig rhywun arall, os ydw i'n chwennych rhywyddo sydd gan rhywun arall. Di pobl ddim yn gwybod os rhywbeth yn ynghalon i. Does neb yn gweld hwnnw. Oes, mae Dyw yn ei weld o. Mae Dyw yn gweld beth sydd yn ynghalon i. Mae pobl yn gallu gweld os dwi'n dweud celwydd. Ond dwi'n yma'n gallu gweld os dwi'n chwennu'ch rhywbeth, isio rhywbeth mewn ffordd anghywir yn ynghalon. A wrth gwrs mae'r arglwydd Iesu'n cymryd y peth cymaint pellach yn y bregeth ar y mynydd. Clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt na ladd. O, dwi'n di mwrdro neb. Ond, os dwi di dirmygu rhywun yn ynghalon, os dwi di digio efo rhywun heb, heb reswm, os yna ddicter di bod yn ynghalon i ti gartre rhywbeth, wel, dyna di mwrdwr yn ei wreiddyn, ynde? A beth sy'n bwysig yn ynghalon yn cyfri mwyn ar hyn sydd ar y tu allan? A dyna pam fod y deg o'r chymen yn cychwyn gyda'n hagwedd ni teg at Dduw. Na chymer Dduwiau eraill ar wahân i mi. A roedd y gŵr yma wedi i ddal. Dyna un y fath ag oedd y bochdew wedi i ddal. Oedd y gŵr yma wedi i ddal gan i feddiannau. Y pethau oedd ganddo fo, cyfoeth oedd ganddo fo, pres oedd ganddo fo yn y banc, y tai oedd o berchen. Oedd nhw wedi i ddal ac oedd nhw wedi dod yn Dduw yn ei galon yn lle y gwir y Dduw. Pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist. Oherwydd roedd yn berchen meddiannau lawer. Yr awgrym fanau wedi bod o wedi bod yn dweud, wel, dwi'n gallu byw fy mywyd heb ladd, heb ladrata, heb ddeud celwydd, ond mae'r syniad o fyw fy mywyd heb y meddiannau yma yn ormod i mi. Fedra i ddim gadael rheinau fynd. Rwy'n byw amdano chi a fi. Sut dyn ni'n gwybod beth ydy trysor yn calon ni? Ar un olwg, mae'n anodd gwybod beth ydy'r gwir trysor nes yn bod ni mewn perig o golli rhywbeth, ynddo? Mae hanes Abraham ac Isaac yn dydi, mae'n hanes lle oedd Abraham wedi mynd am blynyddoedd heb gael plentyn. Ac yn y diwedd fe annwyd Isaac, mab yr addewid iddo fo a Sara ei wraig. A dyma chi drysor i gael yn oedd chi fodd efo hwn. A Dyw yn dweud yn dwrnod, Abraham, dwi eisiau ti fynd ag aberthu Isaac. A dim ond wrth wynebu'r prawf yna oedd Abraham i hynna'n wedi dod i weld, wel ie, mae Dyw'n gorfod dod gyntaf yn y mywyd i. A dyn ni ddim yn y sefyllfa yna, dyn mewn gwirionedd lle dyn ni'n cael ein galw i roi fyny popeth sy'n ganddo ni. Mewn rhai gwledydd, mae'n amlwg fod Dewis Iesu'n yn gosod ni mewn lle peryglus. Yn China ar hyn o bryd mae bod yn Gristion yn mynd yn fwy a mwy peryglus. A mae peryg, colli rhyddid yn sicr cael y chroen y carchar a hynny'n garchar lle ydych chi'n gwneud llafur caled am flynyddoedd hir. Mewn rhai gwledydd, os newch chi ddod i berthyn i Iesu Grist, gewch chi'ch diarddel gan eich teulu. Golli gwaith, colli cyfoeth, sydd pobl ddim eisiau gwneud busnes efo chi. Colli cartre a hyd yn oed colli bywyd fel mewn rhai gwledydd Muslimaidd ar hyn o bryd. Mae'n sicr mae troi at Grist yn golygu wel yng Ngogledd Nigeria ynde, yn ystod wsnosau dweithio gwmpas y Nadolig fe laddwyd gweinidog a 13 o aelodau i gynulleidfa fo. A mewn gwledydd eraill mae'r un math o beth yn digwydd. Hynny di, yn y sefyllfa yna, mae datgan eich bod chi'n Gristion yn costio rhywbeth a mae'n golygu bod yn ddewr iawn. I ni, mae'n hawdd. Di pethau ddim mor glir fan yma. Be ydych chi'n barod i roi fyny er mwyn yr arglwydd Iesu Grist? Rwan, be sy'n galonogol yn yr hanes yma di ba mae Dyw'n ddeud wedyn? Achos weithiau dwi'n meddwl o taswn ni mewn sefyllfa lle sy'n mywyd i mewn peryg, dwi'n meddwl bod a fydden ni yn sefyll, a fydden ni'n arddel Iesu Grist, neu a fydden ni'n cyfaddawd i mewn rhyw ffordd. Da ni'n gwybod bod yna rai gwell na ni wedi gwneud hynny, mi nath Pedr yn ddo, ar ôl bod efo'r arglwydd Iesu Grist am 2 blynedd pan oedd ei fywyd o mewn peryg, mi nath o wadu bod o'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist, 2 gwaith. Ond beth sy'n galon o gofan yma ydy bod Iesu yn yr arglwydd Iesu Grist. Alli di symud o i'r un nesaf. Dwi'n am efo, bydd eisiau symud ymlaen 2 neu 3. Ie, y bochde oedd yna. Symud ymlaen eto. A i'r nesaf rwan. Dyma'r peth calonogol. Ydy mae Duw yn gallu newid calon. Wrth i'r dyn yma fynd i ffwrdd yn drist, mae sy'n troi i'r disgyblion ac yn deud, yn wir, yn dweud wrthych, mae anodd fydd i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas nefoedd. Mae'n haws i gamel fynd trwy graen nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas ddiw. A mae'r disgyblion yn deud, well, hold on, wan. Os ydy hyn yn wir, os ydy'n haws i gamel fynd trwy graen nodwydd nag i rywun fynd i mewn, rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas ddiw, pwy sy'n gallu cael ei achub? Mae'n swnio'n gwbl amhosib. Oedd y disgyblion wedi edrych ar y dyn yma, meddwl, os ydy hwn y methu cyrraedd y nefoedd a mod i byw yn dda, mae pawb yn cytuno fo bod wedi byw yn dda, os ydy hwn yn methu cyrraedd y nefoedd, sut all unrhyw un gael bywyd tregwyddol? Oedden nhw wedi clywed yn y synagog adrodd y salm yn rheoledd yn dod yn nhw salm 24. Pwy a esgyn i fynydd i'r arglwydd a phwy a saib yn ei le sanctaidd ef. Y glân ei ddwylo ar pur ei galon. Rhwn i ddyrchafodd ei feddwl at wagedd ac ni thyngodd ei dwylla. Ac oedden nhw'n gwybod, da ni gyd yn bechaduriad. Da ni gyd yn methu. Ond mae'r arglwydd yn codi gobeithio nhw. Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd wrthynt, gyda dynion y mae hyn yn amhosibl. Ond gyda Duw, mae pob peth yn bosibl. Gyda Duw, mae pob peth yn bosibl. Pan dyn ni'n ame bod rhywbeth arall wedi dod yn fwy pwysig na Duw yn calonau. Pan da ni ddim yn siŵr os mae Duw sydd yn cael y lle blaenaf yn ein calonau ni, mae modd mynd ato fo. A gafel yn y ffaith i fod yn dda, i fod yn drigarog, i fod yn dymuno'r gorau ar ein cyfer ni bob amser. A da ni'n gallu deud, arglwydd, please gna fi yn fodlon i dy gael di yn gyntaf yn y mywyd i. Bron efallai y weddi gyntaf, make me willing to be willing. Gnaf i'n fodlon i gael fy newid, fel mod i yn gallu deud wrtho ti, ie, dwi eisiau ti fod yn gyntaf yn y mywyd i. Beth bynnag mae hynna yn ei gostio. A mae Dyw trwy'r ysbryd glân yn gallu newid yn calonau ni. Mae'n gallu newid yn bryd ni. Mae'n gallu gwneud yn glir i ni ble dyn ni'n sefyll. A mae'n gallu gwneud i bob un ohono ni. I garu o, achos mae'n hawddgar. Mae'n hawdd ei garu. Felly, os ydych chi am y tro cyntaf efallai, wedi gweld fod cyrraedd safon Dyw wedi hwnt i'ch cyrraedd. Wel, bore yma, gallwch chi droi ato fo. A dweud, arglwydd, dwi eisiau ti faddef y meia fi, a dwi eisiau ti ddod i fod ar orsedd fy nghalon i yn frenin. Gallwch chi wneud y bore yma, os mae'r tro cyntaf ydych chi'n wneud o. Neu, os ydych chi wedi bod yn gysyn ar ysblynyddoedd, ond yn ame bod chi, fel oedd yr emyn yna oedden ni'n ganu, bod chi wedi cilio rhywfaint. Gwrthgilio wnes, gwrthgilio rwy. O, heb gael dy nerth gwrthgilio fwy. Os ydych chi'n ame bod pethau wedi gwythio Crist o'r neillt, gallwch chi bore yma ofyn iddo fo ddod mewn maddeiant a thrigaredd i fendio'ch calon chi. A chynesu'ch calon chi. Fel bod chi yn ei garu fo, a'i garu fo yn fwy na dim byd arall. Does dim byd yn cyfri mwy yn y pen draw na bod yr arglwydd Iesu yn frenin yn calonau ni. Wel, ewch eto at yr hanes yma, a ceisiwch feddwl be fyddwch chi'n wneud. Rhai cwestiynau. Pa un o'r deg o'r chymyn dych chi'n ei gael yn gael yn fwyaf heriol? Rwy'n gweld Exodus 20 a gallwch chi fynd trwy iddyn nhw a meddwl pa un o'r rhain yr un mwyaf heriol i chi? Ddyliwch sut mae hwn yn gweithio allan yn y mywyd i. Yn ail. Cymwch amser i feddwl beth sy'n cyfri yn eich calon chi fel trysor. Be di'r peth ydych chi'n drysori fawr? Be ydych chi yn cael un haws troi'ch meddwl ato fo? Falle mae hynny'n ffordd yna. Os da ni'n trysori rhywbeth, da ni'n meddwl lot amdano fo, ydy ni? Be sy'n cyfri yn eich calon fel trysor? Drydydd. Pam fod Iesu'n deud i bod hi'n anodd i rywun cyfoethog fynd mewn i deyrnas nefaidd? Yn y bôn, mae'n anodd i unrhyw un fynd i deyrnas nefaidd heb ras Dyw, ond pam bod yn nodi'n arbennig bod hi'n anodd i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas nefaidd? A wedyn, yn yr sleid nesaf, mae Iesu'n deud, gyda dynion y mae hyn yn amhosibl, ond gyda Dyw mae pob peth yn bosibl. Sut mae hyn yn help i ni wrth i ni ystyried yn calonau'n hynny'n? Sut mae hyn yn help i ni beidio trystio yn gallu ni i wneud rhywbeth ond yn bod ni'n troi at Dyw i hynny'n? Ac yn ola, ewch at Salm 139, darllenwch trwy'r Salm a defnyddiwch y Salm fel gweddi. Gweddi i chi hynny'n. Sydd yn gorffen efo gofyn ar ei Dduw ddod a chwilio'ch calon ac arwain chi yn y ffordd gywir, yn y ffordd gyfiawn. Beth yw'n mynd i ganu efo'n gilydd am y trysor mawr sydd ganddo ni, yr arglwydd. Chwilio ni o Dduw i adnabod yn calonau ac i weld beth sydd yn ein calonau. A rhoi'n i'r gras oedd yw'n tad i fedru cymeryd yr arglwydd Iesu Grist fel gwir arglwydd, gwir frenin, un sydd yn hachub ni ac sydd yn cadw ni ac sydd yn mynd i gael y clod byth bythoedd. Amen.